يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
Ó vós que credes, não vos é lícito herdar as mulheres contra a vontade delas. E não as impeçais de se casarem de novo a fim de que vos vades com algo que já lhes havias concedido, exceto se elas cometem evidente obscenidade. E convivei com elas convenientemente. E se as odiais, pacientai, quiçá odieis algo em que Alá faz existir um bem abundante.